Anda sedang mendengarkan acara Suara Pengharapan bersama Pendeta Petrus Nawawi dengan topik Amazing Hope atau Harapan yang Mengagumkan. Selamat mendengarkan.
Saya ingin membaca Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Saudara menjalani kehidupan yang seperti itu dan tetap berkemenangan di tengah-tengah keadaan di mana balok-balok itu terus-menerus datang tidak ada habisnya. Yang pertama kita perlu mengerti bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kita, tidak pernah. Rancangan Tuhan atas hidup kita adalah rancangan kebaikan. Rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan shalom. Bukan hanya sekedar diberkati. Tetapi berkatnya adalah berkat yang sempurna. Berkatnya berkat yang holistik. Berkatnya berkat yang menyeluruh. Itulah berkat Tuhan yang dirancangkan, yang direncanakan untuk mengisi kehidupan kita, yaitu dengan berkat shalom. Dan menjalani kehidupan dalam rencana Tuhan yang begitu baik dan begitu indah. Rencana Tuhan yang tidak ada yang buruk sama sekali. Jangan pernah berkata bahwa yang buruk ini datang dari Tuhan. Jangan pernah berkata bahwa persoalan ini terjadi gara-gara Tuhan dalam hidup saya. Tidak. Tuhan tidak pernah merancang seperti itu. Tuhan tidak pernah memikirkan untuk membuat hidup kita penuh dengan kesulitan. Tidak. Memang hidup ini sendiri sudah sulit. Tapi Tuhan merancang di tengah-tengah kesulitan yang ada. Kita berkemenangan. Kita hidup dalam berkat-Nya. Itu sebabnya saudara bersikap di dalam keadaan seperti itu. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi satu sisi Tuhan tidak pernah merancang yang buruk, tapi di sisi kita, saudara kita harus mengerti bahwa di dalam keadaan seperti itu diperlukan sikap yang bertanggung jawab. Jangan katakan bahwa itu dari Tuhan. Saudara, kata pencobaan di dalam bahasa aslinya perasmos, kita tahu bahwa itu mengandung pengertian, mengandung arti. Antara pencobaan dengan ujian itu dua hal yang berbeda tapi katanya sama. Sama dalam konteks yang berbeda. Pencobaan yaitu hal yang buruk, masa-masa yang sukar yang terjadi di dalam hidup kita. karena akibat perbuatan kita sendiri. Sedangkan ujian adalah masa yang tidak mudah, masa yang sulit penuh dengan persoalan, yang terjadi di dalam hidup kita, yang terjadi karena seizin Tuhan. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Dan menyikapi dua hal ini, saudara harus berbeda. Kalau itu pencobaan, bertobat. Karena itu bersumber pada diri kita. Kalau itu ujian, karena Tuhan izinkan demi untuk kebaikan kita. Saudara, kalau itu yang terjadi, bersyukur kepada Tuhan. Dan kemudian bertahanlah di tengah-tengah keadaan seperti itu. Jangan cari jalan pintas, miliki sikap yang benar. Nah, apapun yang menjadi alasannya, apapun yang menjadi latar belakang hal-hal yang sulit di dalam hidup kita, semuanya memerlukan sikap yang bertanggung jawab. Karena kalau itu merupakan kesalahan kita, kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk apa? Untuk bertobat menyelesaikannya. Kalau itu bukan karena kesalahan kita, tapi itu diizinkan oleh Tuhan, kita juga harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk apa? Bertanggung jawab untuk kita bertahan di situ. Bertanggung jawab untuk kita memikul semua itu. Bertanggung jawab untuk kita menyelesaikan semuanya itu. Sikap yang bertanggung jawab itu diperlukan dalam hidup kita. Kenapa kita memerlukan sikap yang bertanggung jawab? Saudara, karena sikap yang bertanggung jawab itu menunjukkan kedewasaan. Bukan tua atau muda, bukan dewasa. Apa yang membedakan orang yang dewasa dengan yang tidak dewasa? Yang membedakan orang yang dewasa dengan yang tidak dewasa, itu adalah kalau orang dewasa, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu karena dia bertanggung jawab harus melakukannya. Bukan karena apa yang dia ingin, tetapi karena apa yang ia harus. Itu orang yang bertanggung jawab. Kalau anak-anak, itu didorong oleh apa yang dia inginkan. Kalau dia ingin tidur, dia tidur. Kalau dia ingin main, dia main. Kalau dia ingin makan, dia makan. Pokoknya apa yang dia ingin, itu yang dia lakukan. Orang yang dewasa tidak bisa seperti itu, saudara. Sekalipun ingin istirahat, ingin tidur karena badan lelah, tapi tahu harus bekerja, harus pergi sekolah, maka ia meninggalkan, mengabaikan rasa lelahnya, mengabaikan kelelahannya, dan pergi bekerja, pergi sekolah, itu dewasa. Sayangnya banyak orang secara usia sudah harusnya memiliki kedewasaan, tetapi tetap hidup kekanak-kanakan. Karena apa? Tidak punya tanggung jawab. Nah, orang yang seperti ini akan dilibas habis di dalam kehidupan yang penuh dengan balok-balok yang menghantam itu. Karena untuk menghadapi itu diperlukan sikap yang bertanggung jawab, saudara. Orang yang tidak bertanggung jawab itu seperti anak-anak. Dia masa bodoh, dia enggak peduli, dan dia berusaha menyalahkan orang lain. Orang lain yang salah. Kalau ada yang terlambat itu, kira-kira, saudara, jawaban orang itu apa? Kebanyakan orang itu kalau terlambat, bukan mengambil tanggung jawab, tapi menyalahkan keadaan. Ini gara-gara kucing di rumah sih. Ini gara-gara istri sih. Ini gara-gara tempat parkir kurang sih. Ini gara-gara tukang parkir gak becus ngatur parkirnya. Semua salah. Seluruh dunia salah. Itu anak-anak, saudara. Orang dewasa tidak seperti itu. Diperlukan sikap kedewasaan. Karena sikap itu sikap yang bertanggung jawab. Karena itu tanda dari kedewasaan. Tapi juga, saudara, diperlukan sikap yang bertanggung jawab. Karena dengan sikap yang bertanggung jawab ini, kita bisa memperbaiki keadaan. Dengan sikap yang bertanggung jawab ini, kita bisa membangun impian yang baru. Kita bisa membangun impian yang sudah runtuh. Kita bisa membangun masa depan yang baru. Karena apa? Karena bertanggung jawab. Karena kalau orang tidak bertanggung jawab, maka orang itu tidak mempunyai masa depan yang lebih baik. Entah apa penyebabnya, apakah itu cobaan, apakah itu ujian, kita harus bertanggung jawab. Itu akan memberikan peluang yang terbuka untuk membangun impian yang baru. Sikap yang bertanggung jawab diperlukan karena itu merupakan bukti dari suatu pertobatan yang sejati. Saudara, untuk mengalami perubahan di dalam kehidupan ini, yang sangat diperlukan itu adalah perubahan sikap hati. Sehingga diperlukan apa yang disebut sebagai pertobatan. Pertobatan itu bukan peristiwa. Pertobatan itu bukan kejadian. Tetapi pertobatan itu harus dimengerti sebagai sikap hati kita. Sikap hati yang menyadari kesalahan dan mau berubah, itu pertobatan. Nah, orang yang bertanggung jawab, itu orang yang menyadari kesalahannya, mau berubah dari kesalahannya, dan mau memperbaharui sikapnya. Mengambil tanggung jawab dan mengatakan, iya saya salah, saya mau perbaiki ini, saya akan berusaha lebih baik lagi. Dan itu diperlukan. Saudara, wujud dari sikap yang tidak bertanggung jawab itu adalah kehidupan yang seperti apa sih sebetulnya? Keadaan yang seperti apa? Kalau kita berbicara yang bertanggung jawab itu penting, yang tidak bertanggung jawab itu yang bagaimana? Yang tidak bertanggung jawab itu yang tadi, yang selalu mempersalahkan pihak yang lain. Itu wujud dari sikap yang tidak bertanggung jawab. Coba lihat satu contoh yang menarik dalam Alkitab. Di Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai dengan 9. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ada orang yang dikatakan berbaring karena sakit. Tidak bisa bangun karena sakit. Entah berapa lama sudah ada di situ. Di tepi kolam di mana setiap waktu, pada waktu-waktu tertentu malaikat Tuhan turun, air itu goncang. Dan kalau ada air yang goncang, orang masuk ke dalam air itu, maka orang yang masuk situ akan sembuh. Pada waktu melihat orang ini, Tuhan Yesus bertanya kepada orang ini. Dia tanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya bukan mau atau tidak mau, saudara. Jawabannya dia bilang, gimana mau sembuh? Kalau airnya goncang, aku kan gak bisa ke sana. Tidak ada orang yang membawa aku ke sana. Jadi salah siapa, saudara? Dia tidak sembuh, salah siapa? Salah orang-orang yang gak membawa dia ke sana. Dia katakan, kalau ada orang yang mengangkat aku ke sana, juga kan orang lain sudah lebih dahulu masuk, percuma. Sampai di sana sudah telat, goncangannya sudah gak ada. Jadi salah siapa? Salah orang lain lagi. Itu yang namanya blame game. Blaming others. Permainan salah menyalahkan. Ini bukan salah saya. Ini salah wanita yang kau berikan kepadaku. Yang kau tempatkan, kata Adam. Mulai dari situ blaming game. Saudara, blaming game, blame game itu permainannya iblis. Kita tidak mau bermain-main dengan gamenya iblis. Kita mau mematahkan itu dan mau jadi orang yang bertanggung jawab. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus pada orang lumpuh ini? Bertanggung jawab. Ayo berdiri sekarang. Siapa yang harus berdiri? Dia, bukan orang lain. Siapa yang harus berjalan? Dia, bukan orang lain. Bukan. Dia yang harus melangkahkan kaki. Wujud dari sikap yang tidak bertanggung jawab yang kedua, itu adalah sikap yang mengatakan, aku gak salah. Jadi biarpun sudah mempersalahkan semua orang, seluruh dunia salah. Ini saya telat datang ke gereja gara-gara seluruh dunia salah. Gara-gara ini salah, itu salah, itu salah, semua salah. Tapi tetap dia tidak mau mengatakan, iya saya salah. Kalau saudara pergi ke penjara, saudara akan perhatikan wajah-wajah yang beraneka rupa. Setiap kali saya melayani di penjara, saya heran dengan wajah-wajah yang penuh dengan kemarahan. Wajah-wajah yang penuh dengan kekecewaan. Wajah-wajah yang dilihat itu seperti penuh dengan kebencian yang luar biasa. Padahal saudara, banyak orang yang mempunyai wajah seperti itu yang saya tahu, itu betul-betul sudah salah dan sudah dibuktikan di pengadilan tetap salah. Tapi kalau ketemu sama orang itu dan bicara, dia bilang, saya gak salah. Ini bukan salah saya. Jadi orang kalau mengalami keadaan seperti ini bukan tentang, it's not about the problem of the circumstances. Bukan tentang problem yang ada di luar. But it is about the desire inside. Ini tentang keinginan yang ada di dalam ini. Dosa itu bukan peristiwa. Tapi dosa adalah hasil dari suatu proses. Proses apa? Proses salah di dalam sini, saudara. Sehingga kalau memperbaikinya, harus dari sini, dari dalam ini. Itu yang harus diperbaikinya. Jadi biarpun sudah dikatakan, kamu salah, sudah dibuktikan salah. Dia bilang, enggak, saya enggak salah. Ini bukan salah saya. Salah siapa? Sudah dibuktikan enggak ada yang salah. Ya pokoknya bukan salah saya, pokoknya. Wujud dari tidak bertanggung jawab itu adalah sikap yang selalu mengatakan, aku gak salah, ini bukan salah aku. Ya kalau gak salah kamu, salah siapa? Salah semua orang. Lu semua orang gak salah juga, ya pokoknya bukan aku. Itu blame game. Dan itu merupakan gamenya iblis. Ingat, jangan main di situ. Jangan sentuh itu. Kita bukan temannya iblis. Kita mau hidup di dalam terang dan kebenaran. Menang atas setiap pergumulan kita. Dan wujud dari sikap tidak bertanggung jawab yang ketiga, yaitu orang menjadi masa bodoh dengan masa depan. Gak peduli dengan masa depan. Saudara, tahukah apa yang Tuhan sediakan sebetulnya? Dikatakan di ayat yang, kalau saudara baca ayat yang ke-17 dan 18 itu luar biasa sekali. Khususnya 17 lebih dahulu, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Coba bayangkan saudara. Dikatakan semua yang baik, semua yang sempurna, saudara, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Itu yang Tuhan rencanakan buat kita. Dan dikatakan yang lebih hebatnya lagi, dikatakan padanya itu tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi seperti sesuatu yang datang, datang itu tidak silih berganti. Tidak ada jedanya, saudara. Tapi datangnya mengalir terus. Itu berkat Tuhan yang disediakan. Itu rencana Tuhan. supaya apa? Supaya kita hidup dalam kebaikannya. Di ayat 18 dikatakan atas kehendaknya sendiri, ia menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Kita yang lebih dulu menikmati itu semua. Nah, wujud dari orang yang tidak bertanggung jawab, dia masa bodoh dengan masa depan. Masa depan dirusak pun dia gak peduli. Dia bilang biarin yang penting hari ini. Saudara, padahal masa depan yang Tuhan sediakan begitu indahnya. Padahal rencana yang Tuhan berikan begitu luar biasanya. Itu sebabnya hiduplah bertanggung jawab. Mari kita mengembangkan dan membangun sikap yang bertanggung jawab. Bagaimana kita membangun sikap yang bertanggung jawab? Saudara, yang pertama dengan kita mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana untuk kehidupan kita. Dan rencananya itu adalah rencana yang baik. Tapi yang kedua, kita juga menyadari bahwa Tuhan itu menghargai orang yang bertanggung jawab. Kalau saudara ingat apa yang diceritakan di dalam perumpamaan tentang talenta. Ada orang yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Kepada yang dapat 5, Tuhan tanya, tuanya tanya, berapa sekarang? Dia katakan, sudah aku lipat gandakan jadi 10. Yang 2 juga ditanya, berapa sekarang? Sudah aku lipat gandakan jadi 4. Kepada 2 orang ini apa yang tuannya katakan? Dia katakan, bagus, baiklah engkau hambaku. Engkau setia dalam perkara yang kecil. Aku percayakan kepadamu perkara yang lebih besar. Saudara, Tuhan menghargai orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab mendapat lebih banyak. Sebaliknya, apa yang terjadi dengan yang punya 1 talenta? Yang punya 1 talenta dia bilang, Tuhan, yang 1 talenta ini aku tidak apa-apakan. Aku simpan baik-baik karena aku takut nanti hilang atau rusak atau apapun. Karena aku tahu engkau Tuhan yang jahat. Jadi ini sekarang aku kembalikan masih tetap 1. Tuannya marah. Kenapa marah? Karena ia dipercaya tapi tidak menggunakan kepercayaannya. Dan apa yang terjadi dengan orang ini? Yang terjadi dengan orang ini dikatakan sekarang ambil. Ambil yang 1 itu, berikan kepada yang memiliki banyak. Karena yang banyak akan semakin mendapatkan. Yang kurang akan semakin kekurangan. Kenapa? Bicara dalam konteks apa? Bukan Tuhan berpihak kepada orang yang kaya dan melawan orang yang miskin, bukan. Tapi ini sedang berbicara tentang tanggung jawab. Tuhan suka dengan orang yang bertanggung jawab dan memberkati orang yang bertanggung jawab. Memberikan lebih kepada yang lebih bertanggung jawab. Jadi bukan tentang 5 atau 4 atau 2 atau 3, atau 1 bukan, tapi tanggung jawab. 1 pun kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh jadi 10. 10 pun kalau dibiarkan habis. Itulah tanggung jawab. Mengembangkan sikap yang bertanggung jawab dengan menyadari rencana Tuhan yang baik. Menyadari bahwa Tuhan menghargai orang yang bertanggung jawab. Dan menyadari bahwa rencana Tuhan tidak boleh disia-siakan. Itu adalah kebaikan yang melimpah terus-menerus.
Anda telah mendengarkan dari topik Amazing Hope atau Harapan yang Mengagumkan. Pekan yang akan datang, Pendeta Petrus Nawawi akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Sampai jumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.